Hej, og velkommen til den nye tegneseriepodcast Bag Stregen. Jeg har længe haft et ønske om at lære de danske tegneserieskabere bedre at kende, og det har jeg gjort noget ved. Så kom med ud på tegnestuerne, til festivalerne og hvor vi ellers kan møde de her tegneserieskabere og blive lidt klogere på, hvad det er, der driver dem, hvad det er, de læser, og hvorfor det er, at de elsker tegneserier. Jeg hedder Arni Bæk Gunnarsson, og det her er Bag Stregen.
Ja, jamen jeg hedder Lina Rosé Saxtorp, og jeg er dansk tegneserieskaber. Har lige udgivet min debut, eller lige i 21 var det jo. Arne Bandler, som er en historisk fiction tegneserie, som handler om aztekerne, som foregår i det aztekiske imperium. Hvad er der med at sige? Jeg er 25 år og er lige startet her i sommer på indianske sprog og kultur på Københavns Universitet.
Godt. Og som du sagde, du har lige haft din debut her for nogle år siden.
Yes.
Jeg ved, du knokler på med toeren også,
ja.
Opfølgeren. Men kan du ikke lige fortælle os lidt om historien?
Jo, det kan jeg godt. Ja, den foregår som sagt i det aztekiske imperium, i deres, jeg ved ikke om man skal kalde det storhedstid, men det er i hvert fald på det tidspunkt, hvor der er meget gang i den, og de er i gang med at have deres imperium, og så har de jo så også sådan lidt en ærkefjende, kan man kalde det, Potepecherne, som er sådan en anden befolkningsgruppe, og de har slåsset meget. Så der er sådan lidt krig, og der er lidt intriger, og så er der vores hovedperson, Atl, som kommer ind til hovedstaden for at være musiker, og hendes drøm er at komme ind og spille på paladset, og det gør hun så også, hun kommer til at få en sådan prøveperiode. Men så er der jo både intriger, og så er der faktisk sådan en lidt mystisk regngud, som hun drages lidt af. Og så kommer der til at være sådan lidt mytologi og magi ind over os.
Ja, og når man så hører dig sige det, og når man har læst den selv, så kan man ikke undgå andet end at drage lidt ligheder til Susie Beck og Nofret.
Ja.
Er det bevidst fra din side?
Det er meget, eller sådan både bevidst og underbevidst på en eller anden måde. Altså, jeg er sådan lidt vokset op med at læse rigtig meget Susie Beck. Måske også fra da jeg lidt yngre, men måske skal læse dem, fordi det kan godt være sådan lidt ikke så PG.
Ja.
Men siden jeg var meget lille, har jeg læst hele den Nofret-historie, eller Nofret, som hun selv.
Mm.
Jeg har altså bare sagt Nofret, så hvis jeg kommer til at sige det, så må I lige bære over.
Ja, så må Susie rette os på et tidspunkt.
Ja, det er det, så må hun komme efter mig. Men ja, så sådan, det er ligesom, det er faktisk også den serie, der inspirerede mig til at lave tegneserier, eller sådan, det var det, der fik mig til at få øjnene op for, wow, okay, det er noget, man kan, og det er også noget, danskere kan, eller sådan, det er ikke kun noget amerikansk, eller noget fransk, eller sådan noget, sådan, det sker også her, herhjemme. Så altså, Susie Beck, jeg skylder ret meget til hende, i form af, at det har været sådan en inspirationskilde.
Ja, men jeg tror også, Susie har inspireret rigtig mange, hun har jo været i gang i mange år, men du gør også noget andet i forhold til din bog. Det er, at du maler dem. Du akvarelmaler dem
også. Yes, lige præcis.
Og hvordan er processen så i forhold til det her med at kaste sig ud i en akvarelmalet tegneserie?
Ja, den er jo ret lang, fordi det skal gøres på den gammeldags manier, eller hvad man skal kalde det. Så der er ikke noget digitalt. Jo, det er der jo sådan set, fordi efter jeg har farvelagt den i hånden, så scanner jeg siden ind, og så renderer jeg, som jeg kalder det. Mm. Jeg ved ikke, hvad det rigtige term er. Men jeg sådan sidder og retter dem i et computerprogram og lægger teksten på computeren også. Det kan jeg ikke i hånden. Altså, min skrift er alt for grimt. Så der er jo, det er ikke kun alting i hånden. Men jo, det der så ville være anderledes, end hvis man skulle gøre det på computeren fra starten af, er jo, at jeg kom jo ind i sådan et en lidt en problematik til at starte med, ved at jeg skitserer hele den færdige side, og så lægger jeg blæk på. Og så har man jo egentlig kun et forsøg til at farvelægge det, når nu man har akvarel. Så hele den første Arne Bandler, den første del i serien, den er jo lavet i et forsøg, kan man sige. Eller jo, så har jeg nogle af billederne har jeg så lavet for seje, hvis de blev alt for grimme, eller alt for ikke var op til min standard. Så har jeg lavet et nyt billede for seje, og så klistret det ind. Men det er jo meget mere besværligt, end hvis man bare kunne lave det på computeren. Det, jeg så har gjort med toeren, for at gøre det lidt lettere for mig selv, det var så i sammenhæng med forlaget, det var også der aftalte det, at vi scannede den blækkede side ind, Og så fandt vi en måde, hvor man kunne printe blækket, sådan så jeg kan male det over med vandfarve, uden at det tvær ud. Sådan okay. Så at hvis det bliver noget, jeg ikke kan lide, hvis udtrykket er forkert, eller det er nogle forkerte farver, så har jeg endnu et forsøg. Eller jeg har tre, eller jeg har så mange, jeg har lyst til. Og det tager jo super meget af skrækken ved det. Altså, det har været så meget mere chill med at lave toren.
Så I scanner originaltegningerne, mm. og så printer du dem, og så farvelægger du ikke originaltegningerne, men de nye kopier. De her meget fint scannede og fint printede kopier.
Og det gør jo også, at så har jeg jo også de blækkede sider derhjemme.
Ja.
Altså, det er også meget fedt at have, eller sådan, at tage med. Folk er super interesserede i at se dem til... til forskellige Comic-Cons og sådan noget. Mm. Jeg har dem med til Art Bubble sidst, og der var mange, der var interesseret i at komme og se, hvordan er processen? Hvordan ser det ud?
Ja, og gør det også, at som du selv kom ind på, det var meget nemmere, hvis du nu skulle lave en fejl osv., kommer du så også hurtigere igennem en side på en eller anden måde?
Ja, fordi der er en større frihed. Jeg har meget mere lyst til at eksperimentere, fordi jeg ved, der er plads til det. Så nogle sider har bare været sådan en, så giver vi bare, tager vi udgangspunkt i én farve, og så kan jeg ligesom, altså min kunstneriske hjerne få plads til at lave meget mere leg med det på en eller anden måde, andet end at det, fordi hvis jeg kun havde et forsøg til det, så ville jeg sidde og sådan, så ville jeg have sådan papir for mig selv, og så sidde og kigge på, eller lave sådan en lille farveprøve, og se, hvordan farverne spiller ind med hinanden. Men det er lidt svært at bedømme, når det ikke er i samme skala. Så det er meget, det skal være meget mere finalt på en eller anden måde, og meget mere forudtænkende i forhold til, hvad for nogle farver, jeg skal bruge. Og så bliver der ikke plads til det med at være kunstner, og det er jo det, der er det sjove i det, jo.
Mm. Og nu har vi så været lidt inde på det kunstneriske i forhold til den her historie og den proces, der har været først med Ben 1, hvor det er ren akvarelfarve på originalerne endda, sådan at de popper endnu mere, kan man sige, end måske fra Ben 2. Men hvad er så begrundelsen for det her emne, ud over selvfølgelig de her tråde, som Susie Bæk trækker, hun har ligesom lagt beslag på Egypten på et eller andet niveau. Hvad var det så, der trak trådene til aztekerne?
Det har jo været noget... Jeg har altid været super historieinteresseret. Og så på grund af Susie Bæk har jeg været super interesseret i det gamle Egypten, fra da jeg var lille. Men så... Det er sådan lidt latterligt faktisk, fordi så jeg den film, der hedder Vejen til Eldorado, som er sådan en animationsfilm, hvis I ikke kender den. Man kan sige meget om, hvor historisk korrekt den er. Men da jeg så den som 10-11 år, så synes jeg, at den var spraglende, og der var masser af farver, og det var noget historie, jeg ikke kendte noget til. Mm. Og det talte til mig på en eller anden måde. Jeg var sådan... Det vil jeg gerne lære mere om. Jeg vil gerne høre om den kultur og den verden. Og så blev jeg super nørdet med det, og så blev det faktisk lidt sådan en passion, som jeg har haft lige siden, og nu studerer jeg også. Mesoamerika er et super stort del af vores studie. Så sådan, jeg har gjort lidt til... Jeg startede som en hobby, og nu er det lidt min levevej, både med kunsten og med mine studier. Så det er bare en periode, hvor der fandt jeg virkelig...
Ja.
Der var noget, der talte til mig. Det er sådan, det er lidt mit hjerte lige
og Ja, og så kommer det også lidt væk fra, som jeg selv sagde her, både med Egypten, men også i forhold til de dansk producerede tegneserier, hvor nordisk mytologi jo er meget populær også.
Ja, det har sjovt nok aldrig sagt mig så meget. Jeg ved, nordisk mytologi er super populært ved danske tegneserieskabere. Der er rigtig mange, der godt kan lide vikinger og sådan noget. Vikingerne har aldrig sagt mig noget. Jeg skal have varmere vingestrøg. Og gerne nogle pyramider.
Ja. Har det så, nu sagde du også er begyndt at studere det, altså det har været en interesse, nu så er det blevet til en bog, du har skrevet, og nu kommer så det alvorlige på et eller andet niveau.
Ja.
Hvor stor en serie forestiller du dig, at det her det kan gå hen og blive? Altså, Susie Bæk kom jo med tæt på 20 album, tror jeg.
Ja.
Er det den vej, du også sådan
ikke
ser
med den
går?
Her historie. Den er tiltænkt som et trebindsværk.
Okay.
Bind 3 kommer til at være rigtig langt, fordi ved jeg, fordi nu er jeg i gang med at lave manuskriptet til det. Og jeg kan godt mærke, at der er rigtig meget historie, som jeg rigtig gerne vil vil ud med, eller lige pludselig så var der meget mere karaktererne, de skulle, end jeg havde tænkt mig, at de skulle. Og så bliver den rigtig lang, men ellers så har jeg tænkt mig, at den er færdig efter bind 3.
Ja.
Men jeg har rigtig mange idéer til historier, der foregår lige præcis i det verdensområde. Jeg vil, en anden idé er, at jeg har sådan en planlagt historie, som handler om nogle Maya-dronninger. De har sådan nogle, der er sådan krigertitler, man kunne have,
ja.
Som Maya-dronning eller sådan inden for adlen. Og dem synes jeg er rigtig spændende at kigge på. Og igen, noget historie, man overhovedet ikke har hørt om her i Vesten eller i Europa. Og det er også tit faktisk i Mexico og sådan USA også, at hvis man har hørt om noget om mexicansk historie, så har man hørt om aztekerne.
Ja.
Og egentlig ikke så meget om mayaerne, medmindre man er meget historieinteresseret. Så jeg vil også gerne skrive, og det har jeg tænkt mig, den historie, jeg har tænkt mig der, den kunne godt komme til at være rigtig lang, fordi altså, der er rigtig mange skriftlige kilder, vi har fra mayaerne, i form af sådan monumenter, og i form af, vi kender jo også deres glyfsprog, altså vi kan tyde deres skriftsprog.
Ja.
Så der er, og vi kender rigtig godt til kongerækken, og til politiske intriger mellem forskellige byer og bystater.
Ja.
Så der er rigtig meget. Altså, jeg synes jo sådan noget drama. Altså, det sjove ved historie er jo, hvor dramatisk det er. Folk, der skændes. Og så er det jo på stor plan, og så kommer der virkelig drama ud af det. Der kan jeg godt sidde og være sådan rigtig gossip girl, og sidde, nej, og så sagde han det, nej. Og, okay. Det skulle han da heller ikke have gjort.
Ja. Ja.
Så der er rigtig meget at skrive om der.
Jamen, det kan jeg godt høre, og det lyder også som om, at der er mange stærke kvindelige figurer.
Mm-hmm.
Er der også det? Det går jeg næsten ud fra, der er både historisk i den viden, der ligesom ligger til grund for alt det her. Men du er jo også ude på at skabe en stærk kvindelig figur, måske igen med de der tråde til Susie Beck og Nofret.
Mm-hmm. Ja, altså lige med Art og Arne Pantler og sådan nogle ting, så jo, vi har en kvindelig hovedfigur. Jeg har faktisk ikke generelt super mange kvinder i del 1. De kommer mere i del 2. Fordi der har der lige været en krig, så alle mændene er døde i krig. Så der er rigtig mange kvinder i del 2, men ikke så meget i del 1. Og det, jeg tænkte med Atle, er jo også... man kan jo diskutere om, hvad gør en figur til en stærk kvindelig figur. Fordi jeg synes, der har været en tendens... måske ikke direkte i tegneserier i verden, men generelt i medierne, at når vi skal have en stærk kvindelig figur, så skal hun være fysisk stærk. Altså, så skal hun ud og banke folk, eller være superhelt og sådan nogle ting. Og jo, det er også en måde at være stærk på, men jeg synes også, altså for mig, det at have en stærk karakter, er jo, at det er en udfleshed karakter. Mm. Det er en afrundet karakter, der er mange aspekter, de er ikke perfekte, og de er ikke kun én ting, de er ikke kun muskler, der skal ud og banke nogen, men der er også tanker bag det, og man kender sådan deres psyke på en eller anden måde. Og det er sådan lidt målet med Atle, nu må andre jo bedømme, om hun er en stærk karakter på det punkt, fordi hun er i virkeligheden, hun kommer til at, hun græder rigtig meget, og der er rigtig mange følelser, hun har følelserne ude på tøjet. Og det er noget af det, som er hendes udvikling i forhold til historien, er også mest det følelsesmæssige.
Mm.
Så det er det, jeg gerne vil. Jeg vil gerne have en mangfoldig kvindelig karakter.
Ja. Det tror jeg, det synes jeg også selv, hun er.
Okay.
Og jeg glæder mig meget til at få kigget på bind 2,
ja,
som jeg så har fornøjelsen af at få korrekturlæst.
Ja. Yeah.
Så der kan godt være, der
er efter... Du ser min dumme fejl.
Åh, ja. Altså, vi laver alle sammen fejl. Ja. Sådan er det. Og heldigvis har vi nogen omkring os, der kan hjælpe med det.
Mm.
Så det er jo rigtig dejligt. Men jeg glæder mig meget til at kaste mig over bind 2.
Mm.
Men indtil da, så kunne jeg godt tænke mig at grave lidt mere i sådan... Udover Nofret, hvad du har læst af tegneserier, og tænker måske, om du har nogen, som lytterne kunne være interesseret i at læse. Mm. Og det kunne både være nogen, der henvender sig til børn og unge, men også nogen, der henvender sig til de voksne læsere, eller lyttere er det jo, når det er en podcast.
Mm.
Har du nogen der, som du sådan vil anbefale udover? Tydeligvis, Nofret.
Altså, hvis man godt kan lide Susie Beck, og egentlig, hvis man også synes, at Arne Pantler ser sej ud, så vil jeg anbefale Isabelle Detain, som er en fransk, også kvindelig tegneserieskaber. som laver, det er så også med det gamle Egypten som, som fokus, og hun laver også vandfarve. Så det er jo interessant. Hende har jeg også fået lidt inspiration fra, faktisk. Ja.
Og hvad er det, hendes værker handler om? Altså, du siger Egypten, men Egypten har jo også sådan en rimelig stor historie.
Det handler så om en kvindelig skribent, for jeg tror, at han er prins. Nu er det lang tid, siden jeg læste den. Men en af, altså, jeg tror, det er prins ved Ramses den andens hof. Og så er det sådan lidt true crime i det, fordi de skal ud og opklare nogle mor og sådan noget, og så skal hun skrive ned og sådan.
Okay.
Men så meget historien kan jeg heller ikke huske.
Nej.
Okay. Men det er mest bare sådan, fordi altså, hvis man nu kan lide suspekt, og man synes, at min stil er visuelt interessant, så kan jeg anbefale det. Så er der sådan lidt, hvis det skal være sådan lidt YA, og noget helt andet, så er jeg meget bit af en tegneserie, der hedder, det er en webcomic, som hedder The Glass Scientists.
Ja.
Og den er sådan en lidt en sjov nyfortolkning af både Jekyll and Hyde, og Frankenstein er også med i den. Men altså, det er sådan little known fact about me. Når jeg ikke beskæftiger mig med Mesoamerika, så elsker jeg gothic horror literature. Så en af mine yndlingsbøger er faktisk også Jekyll and Hyde, og Dracula kan jeg også rigtig godt lide.
Ja.
Så det er sådan lidt sjovt at se en ny fortolkning af, af Jekyll and Hyde.
Ja.
Og igen, det jeg rigtig godt kan lide ved den er både, den er rigtig flot lavet, altså der er virkelig gode farvelægning, men karaktererne, det igen, er super spændende. Og meget divers cast også af karakterer.
Ja, det lyder spændende. Og hvor du sagde, det var en webtegneserie, så er den på...
Den er på theglassscientists.com, tror jeg, men don't hang me up on it.
Så det er ikke, så det er ikke webtoon-baseret, men den
har sit eget.
Nej,
den har sit eget, og den er faktisk lige, bind 1 er lige udkommet fysisk, så den kan man også købe.
Okay, det lyder jo rigtig spændende. Jeg kommer til at tænke på, om dine to interesser, eller måske din interesse i gothic horror, kunne på et tidspunkt udmønte sig i en Lina-udgave af de her klassiske gothic horror-stories.
Altså, kom ikke for godt i gang, fordi jeg har så mange idéer. Altså, jeg kunne rigtig godt tænke mig også at lave min egen udgave af Jekyll and Hyde.
Okay.
Også fordi det er en rimelig relativt kort bog, så den egner sig faktisk rigtig godt til tegneserier i verden. Den er lettere at adaptere til en tegneserie, så det kunne jeg rigtig godt tænke mig på et tidspunkt.
Det kan jeg da kun opfordre dig til, tror jeg.
Ja, ja. Og nu ved jeg, at der er sikkert også rigtig mange, der har lavet Dracula i en tegneserieversion. Men det er også en af mine yndlings. Så altså, når nu det er in the public domain,
lige præcis,
så kunne man jo lige så godt...
Jamen, der er jo mange måder at nyfortolke på, kan man sige. Jeg har for nylig fået introduceret Lore Olympus. Den kan jeg høre,
det var en af de andre, jeg også ville anbefale, når vi kom til.
Ja. Og der deltog jeg ved et panel ved New York Comic Con, hvor Rachel Smythe sad og snakkede om den her græske mytologi, som det jo så er, hvordan hun griber det an. Og så fik jeg fat i første bind her på netop på bibliotek, for nylig, som jeg sidder og læser stille og roligt. Og jeg synes, det er meget interessant, den her måde, man kan genfortolke værker på, og gøre dem mere tilgængelige for ungdommen. Altså, det behøver ikke altid at være, i forhold til de græske guder, at være baseret i den tid. Men hun bringer det netop op til nutiden, som jeg synes er meget interessant. Så der
man har Hades i sådan en jakkesæt og sådan noget.
Ja, lige præcis. Så det kunne da være meget spændende at se dig med nyfortolkning i vores samtid her med Jekyll and Hyde måske.
Så kommer det ikke til at være i vores samtid.
Okay. Du vil gerne holde dig til den der gothic-periode.
Ja,
fordi...
jeg har sådan lidt en holdning til når man skal adapte historiske værker, at det skal ikke være sådan så, at man... eller jeg kan bedst lide, når det ikke er sådan, at man tager et historisk værk og prøver at gøre den moderne, eller sådan prøver at... hvordan skal man sige det? At prøve at gøre den relaterbar ved at trække den ud fra sin egen tid, sådan så at vi bedre kan relatere til den i nutiden. Jeg synes mere, at man skal gøre det mere... Jeg synes nærmest, det skal være den anden vej, fordi jeg tror... sagtens, at der er noget, man kan finde og relatere til, selvom det er en gammel tid. Altså bare fordi det er noget, der er sket for lang tid siden, betyder det jo ikke, at man ikke kan relatere til det. Vi er jo stadig mennesker, og det er også mennesker, det skete for dengang. Så det er mere bare det der med at åbne bogen, så man bedre kan forstå det med nutidige briller, i stedet for at prøve at trække den ud af noget, hvor man så mister en hel masse kontekst måske.
Ja, og måske har du bare lyst til at male gargoyler og katedraler og andet.
Ja. jeg har lyst til at male spooky castles og folk i Victorian outfits. Det bliver godt.
Ja, det synes jeg også lyder
sjovt. Det er noget lidt andet tunikære. Ja. De kan altså også noget. Og hovedbeklædninger med quetzalfjer og sådan noget. De kan også noget.
Det lyder rigtig godt.
Det er ikke en Victorian top hat.
Sådan. men du kom ikke ind på det, tror jeg, tidligere. Men jeg har læst, at du er selvlært.
Ja.
Og det tænker jeg, det må også have været noget af en sådan læringskurve i forhold til det at komme på et kunstakademi eller en designskole eller en tegneserieuddannelse, hvilket vi jo har både i Malmø og i Viborg.
Ja.
Men jeg vil også tænker også, at podcasten her netop skal kunne give noget inspiration og noget tip og idéer til dem, der gerne vil blive bedre til at tegne og male og andet. Mm-hmm. Så har du et godt råd til en ny illustrator eller en udfordring, som kunne hjælpe en illustrator at lære en ny teknik eller se anderledes på verden?
Ja, altså mit tip vil nok være vær en svamp. find de ting, som du synes er gjort rigtig godt, og det kan være forskellige ting. Altså, det kan være, at du synes, der er en tegneserie, som er rigtig god til at farvelægge, og en, som har rigtig god anatomi måske, eller rigtig god sådan, flow i forhold til panelerne. Ræk ud med alle arme og sådan, suge tættere af alle forskellige ting. Især fordi man ikke har adgang på samme måde til sådan undervisning. Altså, jeg har jo ikke... Jo, jeg har fået sådan... gå til billedkunst og sådan noget, der var yngre, og været til forskellige sådan, kurser og sådan noget, en dags halløj. Men ellers så har jeg jo ikke på samme måde haft undervisning i det, så det er mere bare at finde sådan et enkelt udgangspunkt, hvor man kan sige, okay, jeg vil rigtig gerne tage inspiration fra den måde, du, altså det kan være så specifikt som den måde, du tegner hænder, eller sådan noget, eller den måde, du laver bevægelse, eller sådan noget. Det har jeg bare, altså, ligesom taget forskellige nitpicky ting, og bare været sådan, okay, det skriver jeg bag øret, de er rigtig gode til det. Ja. Og et andet godt tip er, at finde references på nettet.
Ja.
Jeg har sådan rigtig mange forskellige Pinterest-mapper med forskellige references, ja. Både til, men det skal jeg jo også, når du der er historisk,
ja.
Det jeg laver, så skal jeg jo finde altså fotos af bygninger, og så rekonstruktion af, hvordan ruinbyer har set ud og sådan noget. Men også bare anatomi. Mm. Det har jeg haft lang tid, eller sådan, brugt lang tid på at lære, og jeg synes ikke, det er jo ikke perfekt endnu på nogen måde, synes jeg. Så det har nok været det sværeste for mig, det er det anatomien. Både fordi man kan jo godt vide, hvordan kroppen ser ud, men så også skulle lave det i bestemte poses, eller at have sådan flow, eller sådan det der med at have vægt i billedet i forhold til, hvordan folk bevæger sig og sådan noget.
Ja.
Og så, ja, vi er jo så heldige at bo i the technological era, så brug YouTube og brug alle de der TikTok, whatever. Find folk, der sådan laver tutorials.
Ja.
Det har jeg også brugt meget af.
Ja.
Altså, når nu du har mulighederne for det, brug det.
Ja, brug det, brug det der er ved hånden og på net og andet. Mm-hmm. Det kan jeg godt forstå. Jamen, jeg synes, det har været super hyggeligt at snakke med dig, og jeg vil gerne slutte af med at spørge, hvor kan folk... Udover at gå ud og købe din bog, eller låne den på biblioteket.
Ja.
Du må rigtig gerne købe den. hvor kan de så ellers finde dig i forhold til det sociale medier?
Så kan man finde mig på Instagram, på Lina Rosé Saxtorp. Det kan man også, men det er ikke min kunst. Man kan finde mig på Saxtorp Illustration.
Ja.
Jeg ved ikke, om vi skal stave Saxtorp. Saxtorph.
Vi skriver det i show notes.
Super. Illustration. Så kan man også finde min hjemmeside. Den hedder Lina Rosé Saxtorp. Og så er der... Du kan også finde mig på Facebook. Der lægger også min kunst op nogle gange. Igen, Lina Rosé Saxtorp.
Super. Lina, det har været super hyggeligt at snakke med dig.
Yes.
Og jeg glæder mig meget til bog 2.
Ja, det gør jeg også. Og jeg synes også, det var hyggeligt. Så, men tak fordi jeg måtte være med på podcastet.
Velkommen.
Yes.
Tusind tak, fordi du lyttede med. Inde på Instagram kan du finde os på @bagstregen, hvor du også kan finde show notes for dagens program og læse mere om dagens gæst. Vi vender snart tilbage med et nyt afsnit, og indtil da, læs nogle tegneserier.